Ili kuepuka mwendelezo wa hali tete na misigano ndani ya nchi, lazima uchaguzi mkuu ufanyike kufikia Disemba mwaka huu kadiri ya makubaliano ya Mtakatifu Sylvester. Wito huu umetolewa na Baraza la Maaskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo wakati wa kuhitimisha mkutano wake mkuu uliokuwa ukifanyika mjini Kinshasa hivi karibuni. Mwaka 2016, Rais Joseph Kabila alinuia kugombea mara ya tatu kinyang'anyiro cha urais, jambo ambalo ni kinyume na katiba ya nchi hiyo. Hali hii ilisababisha kuibuka kwa ghasia nchini Kongo. Ndipo tarehe 31 Disemba mwaka jana yakafanyika makubaliano kati ya chama tawala na wapinzani, makubaliano yaliyosimamiwa na Baraza la Maaskofu Kongo. Katika makubaliano hayo yajulikanayo kama makubaliano ya Mtakatifu Sylvester, Rais Joseph Kabila alipewa mwaka mwingine zaidi wa uongozi na kuandaa kwa utulivu uchaguzi mkuu kufikia mwisho wa mwaka 2017. Katika makubaliano hayo aliteuliwa waziri mkuu kutoka upinzani Bwana Etienne Tshisekedi na kuundwa baraza la kitaifa litakalofuatilia utekelezaji wa makubaliano hayo. Mwezi mmoja baadaye Bwana Etienne Tshisekedi alifariki dunia, kukawa na sintofahamu ndani ya vuguvugu la vyama vya upinzani nchini Kongo, na hivyo harufu mbaya ya ghasia kuibuka tena imeanza kuchafua hali ya hewa nchini Kongo. Maskofu nchini Kongo wameandika waraka unaoongozwa na kauli mbiu nchi inaelekea pabaya sana, wa Kongo simameni. Katika waraka huo maskofu wa Kongo wanaelezea jinsi uchumi wa nchi unavyozidi kudorora, usalama wa raia na mali zao mashakani, na machafuko ya kisiasa, mambo ambayo hivi karibuni hata askofu mkuu Ivan Yukovic, mwakilishi wa kudumu wa Vatican kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa zilizoko Geneva, Swiss, aliagusia akialika Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki Msingi za Binadamu kuingilia kati uvunjwaji wa haki msingi za binadamu nchini Kongo. Ukuaji wa uchumi nchini Kongo kwa miaka ya nyuma ulikuwa wa kasi sana, lakini kwa sasa inaonekana kubaki kama historia, kwani rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma vimepelekea myumbo mkubwa wa uchumi, na wanaoumia zaidi ni familia za watu wa Kongo, jambo linalopelekea pia vijana wengi kujiunga na ujangili na vikundi vya mapigano ya silaha. Malimbikizo ya mishahara ambayo hayajalipwa kwa miezi mingi, ukosefu wa mlo ndani ya familia nyingi, na upungufu wa maji na umeme kwenye miji mingi ni kati ya mambo yanayowatesa bana wa Kongo. Usalama wa nchi ya Kongo umekuwa mdogo sana, na mahitaji msingi ya raia wa nchi hiyo yanapeperushwa kama tiara kwenye kimbunga kikali. Kwa maeneo ya kanda ya Kasai hali ni mbaya zaidi, ambapo kuna mapigano makali kati ya jeshi la serikali na kikundi cha waasi. Miezi 9 tangu machafuko yaanze nchini humo, takwimu zinaonesha wamefariki watu 3383 na watu 30,000 wametoroka kutafuta hifadhi kwenye kambi za wakimbizi nchini Angola. Kanisa pia limeathirika sana, kwani parokia 60 zimevamiwa na vijiji 20 vimebomolewa makazi, na hakuna uwezekano wa kutoa huduma za kiroho maeneo hayo. Watoto wanatekwa na wengine kuuawa. Ishara wazi ya baadhi ya bana wa Kongo kutumia vibaya madaraka au nafasi walizo nazo katika jamii kwa kuwaonea wanyonge badala ya kutafuta manufaa ya wengi. Maaskofu Kongo wanaialika serikali ya Rais Joseph Kabila kukomesha ghasia hizo. Maaskofu wa Kongo wanasisitiza kwamba ili kuondokana na hali mbaya iliyopo na kurudisha usalama na maendeleo nchini Kongo, ni lazima uchaguzi mkuu ufanyike kufikia mwisho mwaka huu, vinginevyo hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Kwa upande wao maaskofu, wakiongozwa na Injili ya Kristo pamoja na mafundisho jamii ya kanisa, wanautambua wajibu wao na wameanza kuhamasisha utekelezaji wa makubaliano ya Mtakatifu Sylvester, ambapo kutakuwa na maandamano ya amani nchi nzima yakiongozwa na vikundi takribani 200 vya kitume, kisha tarehe 30 Juni mwaka huu kuwa siku ya mfungo na sala kwa taifa zima. Kutoka viunga vya Radio Vatican, sauti ya kinabii, Padre Celestin Nyanda.